Yes, da tar vi oss og starter opp igjen. Vi avsluttet jo med dette her med at med børn, dette her med at hvor det ikke er noe forståelse av synd, eller der hvor ikke det er noe lov, blir ikke synden tilregnet. Og det er klart, da har man jo måske det spørsmålet, ja, men hva, hvornår blir et barn i den alder at det forstår rett og galt? Og det tror jeg er umulig å gi et svar på. Jeg mener, det tror jeg kommer helt an på barnets oppvekst, og det tror jeg er forskjellig fra barn til barn. Så jeg tror ikke man kan si at når barnet er på en måte 12 år gammelt, så må det bli frelst. Nei, det tror jeg er forskjellig. Det tror jeg ikke noen menneske kan dømme fullt ut for når barnet er i den alder. Vi må bare være bevisst på at børn fra tidligere bør få ordet forkynt, sånn at når de kommer i den alder, at de merker samvittigheten begynner å gneie, så vet de hvor de skal henvende seg for å få tilgivelse. Sånn at på en måte at det bare går automatisk, at de forstår det, ok, nå har jeg gjort noe galt, nå må jeg be Jesus om tilgivelse. Så det er svært å gi et helt hvornår det skjer, men på et eller annet tidspunkt, når et barn vokser opp, så kommer det i den alder hvor det begynner å forstå rett og galt, og da begynner man å komme i den alder hvor man på en måte må begynne å ta stilling til om man ønsker å følge Jesus, eller om man ønsker å gå sin egen vei. Vi skal ta og gå videre, og forhåpentligvis nå avslutte Romerbrevet kapittel 2, og vi leser Romerbrevet 2, vers 17-24. Der sier Paulus: «Men du, som kaller deg jøde, og setter din lid til loven, og er stolt av Gud, du som kjenner hans vilje, og kan avgjøre hva det er vesentlig, fordi du er opplært ut fra loven, du som tiltror deg selv at være veileder for blinde, lys for dem i mørket, oppdrager for uforstandige og lærer for umyndige. Fordi du i loven eier det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet. Du som belærer andre, du belærer ikke deg selv. Du som prediker at man ikke må stjele, du stjeler selv. Du som sier at man ikke må bryte ekteskap, du gjør det selv. Du som avskyr avgudene, du begår selv tempelran. Du som er stolt av loven, du vanærer selv Gud ved at overtrede loven. For på grunn av jer blir Guds navn spottet blant folkene, som det står skrevet.» Her begynner Paulus. Man kan si i Romerbrevet kapittel 1, så retter jo Paulus fingrene mot hedningene. Og sier at hedningene, de har ingen unnskyldning. Godt nok så har de ikke fått loven forkynt, men deres samvittighet opptrer som vitne imot dem. De burde ha sett Gud i skaperverket, de burde ha sett Gud gjennom skapelsen, de burde ha forstått at Gud var der, så hedningene, de er uten unnskyldning. Og så sitter måske jødene der og klapper i hendene og sier, yes, det var det, der fikk hedningene, der fikk de en rett, så de forstod at de skulle bare ha visst bedre. Plutselig så retter Paulus fingeren mot jødene og sier, i jøder som på en måte er stolt av loven, i som er stolt at på en måte i har det fullkomne uttrykk for Guds visdom, og i som på en måte er så stolt at de er Guds folk, ja, men de klarer jo ikke selv å leve opp til den lov vi har. Man kommer inn og han sier at du som sier at man ikke skal stjele, du stjeler selv. Du som sier at man ikke må bryte ekteskap. Jeg tror ikke det at Paulus anklager hver eneste jøde for å ha brutt et ekteskap, eller hver eneste jøde for å ha stjålet noe. Men han tegner opp et bilde her hvor han sier, i jøder, i har loven, i vet hva som er rett. Men hva hjelper det? I formår jo ikke å leve opp til den. Ja, godt nok så vet de hva som er rett og hva som er galt, men tingen er den, Gud er ikke så interessert i hva du vet. Han er mer interessert i hva du gjør med det du vet. Så her på en måte så retter Paulus fingeren mot jødene, egentlig for å bevise både for jøder og for hedninger, at den eneste vei til Gud er gjennom Jesus. Så Paulus har først peget fingeren på hedningene og sagt at «I både vide ber, gir samvittighet for dømmer gir». Så peger han fingeren mot hedningene og sagt «Hedninger». Nei, så peger han fingeren mot jødene og sier «Jøder, I har loven nedskrevet. I burde I alle fall ha visst bedre». Så egentlig så kommer han på en måte til den konklusjon hvor han kommer til i Romerbrevet 3, hvor han sier «Konklusjon». Alle har syndet, og står uten ære for Gud. Både jøder og hedninger. Alle sammen så har vi fullstendig gått forkert når det kommer til Gud, og vi behøver Jesus. Vi behøver Guds nådegave, Jesus Kristus. Og her kommer han inn, nemlig, og begynner å rette fingeren mot jødene. Han kommer, og så sier dette her, egentlig litt av det han sier her, det at Gud mer interessert i hva de gjør enn hva de vet. Fordi jødene, de var et folk som var meget opptatt av hva de visste, av loven, av deres oppdragelse, deres teologi, om du kan si det sånn. Og her kommer Paulus inn, og så sier, ja, men Gud ikke så interessert i om at I vet at man skal ikke lyve, man skal ikke stjele, man skal gjøre det ene, man skal ikke gjøre det andre. Det Gud interessert i, han interessert i hva du gjør. Og det kommer jo plutselig litt inn i vår, kan man si, måske nådes forkynnelse. Det nemlig at Gud faktisk meget interessert i hva du gjør. Tingene av den jødene, de hadde det fullkomne uttrykk for Guds visdom. De hadde loven. Tingene var at jødene de var også besmittet av synd. På samme måte som hedningene. Hedningene formådde ikke å leve opp til sin egen samvittighet. Hvorfor? Fordi de var besmittet av synd, og derfor formådde de ikke å leve et hellig liv. Jødene som fikk loven skrevet ned, sort på hvitt, eller det var jo på stentavler, så jeg vet ikke om det var hvitt eller hva det var, men de hadde i alle fall skrevet ned på de her pergamentrullene, det var vel sort på gult eller et eller annet. De hadde den skrevet ned i alle fall. Men det hjalp ikke det, fordi de var også besmittet av synd, og synden gjorde at selv om de hadde det foran seg, så formåde de ikke at leve opp til det. Og tingen er den, i den tid vi lever i, hvor det så mye fokus på at alt av nåde, så må vi ikke gå glipp av dette her, at Gud meget interessert i hva du gjør. Dine gerninger er faktisk meget interessert. Gud meget interessert i dine gerninger. Faktisk så Gud mer interessert i dine gerninger enn hva du vet. Det kan godt være du kan si, ja, men jeg har lest Bibelen. Jeg har lest Paulus brev, at nå er vi frelst. Jeg har lest det ene, jeg har lest det andre. Jeg har styr på min teologi. Ja, men hva gjør du med din teologi? Hvordan lever du ut din teologi? Det godt nok at du vet en hel masse ting om Gud, men hvordan påvirker det ditt liv? Hvordan påvirker det hva du gjør? Hvordan du lever? Efeserbrevet 2:8 kjenner vi, hvor det står at nå er vi frelst ved tro. Og så stopper vi ofte der, men Efeserbrevet 2:10 sier, for hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Så med andre ord, ja, du frelst av nåde. Ja, men du frelst til gode gjerninger. Og det jo her Paulus i Romerbrevet kommer inn og retter fingeren mot jødene og sier, ja, godt nok så vet de hva som vi skal gjøre. Men gjør de det? Ja, vi frelst av nåde, men det betyr ikke at vi aldri mer skal at vi bare kan ligge på en sofa og døgne oss, og ikke, ja, om vi synder litt her og synder litt der, ja, men det ikke så farlig, fordi at jeg frelst av nåde. Nei, du frelst av nåde til at gjøre gode gjerninger. 1. Timoteus 6, 18-19, så står det, du skal byde dem at gjøre godt, og være rig på gode gjerninger. Vær gavmilde, dele med andre, og samle seg en skatt som en god grundval for den kommende tid, så de kan gripe det virkelige liv. Interessant her. For det første så sier Paulus til Timoteus at han skal byde de her nyfrelste at være rige på gode gjerninger. Og så sier han enda at de skal gjøre det for å samle seg en skatt som en god grunnvoll for den kommende tid. Hvordan kan jeg opparbeide meg lønn? Vi snakket om det tidligere. Hvordan kan jeg opparbeide meg lønn i evigheten? Det finnes kun én måte jeg kan opparbeide meg lønn når det kommer til mitt evige liv. Det er ved mine gjerninger. Det er kun ved gjerninger at jeg kan opparbeide meg lønn. Og ja, vi er frelst av nåde, så det betyr ikke at du kan man si, fortjene frelsen. Nei, den er fullstendig av nåde. Og det at du nå har blitt frelst og faktisk kan tilegne deg lønn i det evige, i det himmelske, det er faktisk også av nåde, fordi at hvis ikke det var av nåde, så hadde du slett ikke kommet i den posisjon at du nå faktisk er frelst. Men Bibelen er meget tydelig på at det vi gjør her i dette liv, det er med at avgjør hvilken lønn vi kommer til å få i evigheten. Titus 2,14, så står det: han ga seg selv hen for oss for å løskøpe oss fra all slags lovløshet og skaffe seg et rent folk som sin eiendom, ivrige efter å gjøre gode gjerninger. Hvordan er du når det kommer til å gjøre godt? Og da tenker alle hurtig på oss å hjelpe fattige barn i Afrika. Ja, men hva med å hjelpe dine foreldre med å vaske huset? Det er også en god gjerning som er meget nærmere enn å reise til Afrika og mate sultne børn. Jeg sier ikke at ikke du skal reise til Afrika og mate sultne børn, men det finnes faktisk en hel masse gode gjerninger som du kan gjøre lige der hvor du er. Paulus sier vi skal være ivrige efter å gjøre. Hvordan er din innstilling efter å hjelpe der hvor det er behov for det? Er det sånn, ok, jeg får heller hjelpe til? Det er en ubibelsk innstilling. Å ha den holdning, jeg får heller hjelpe til. Fordi Paulus sier her at Gud har løskapt oss for at vi skal være hans eiendomsfolk som er ivrige efter å gjøre gode gjerninger. Ivrige, det er sånn, er det noe jeg kan hjelpe med? Behøves det å søvsues? Er det noen kopper som skal vaskes opp? Er det noe okrutt som skal tas ude? Skal jeg hjelpe en gammel dame over veien et eller annet sted? Er det noe jeg kan gjøre som er godt? Hvorfor var Paulus så på en måte påpasselig på at han var ivrig efter å gjøre gode gjerninger? Fordi han visste at det var de gode gjerninger som vi gjør her i livet som sikrer oss et godt grunnlag for det kommende liv. Det jeg gjør av godt i dette livet vil faktisk bli til heavenly dollar, som du vil kalle det. Nå går jo dollaren måske ned når vi er hjem, kan mange som sier, så måske ikke det er dollars. Uansett hvilken valuta de bor i himmelen, så er det sånn at det jeg gjør av godt her i livet, er faktisk med at sikre meg en lønn. Jesus sier at selv et glass koldt vann vil ikke være uden lønn. Selv at du hjelper din venn med hans lekser, ikke gjør leksene for ham, det er ikke at hjelpe, men at du hjelper ham, eller at du... Ja, hva du enn kan gjøre av godt, alt som er godt, gjør det, og gjør det ivrig. Det er den holdning Gud ønsker. Overalt hvor du kan hjelpe, hjelp og hjelp ivrig. Sånn at du kan samle deg en stor lønn i de evige boliger. Jeg tror at vi behøver komme tilbake. Mange, spesielt i karismatiske kretser, så har vi blitt så åndelige at vi blir nesten ubrolige. Jeg husker, det var et stykke tid, så var det riktig mange som reiste på bibelskole, og jeg skal ikke si hvilken bibelskole det er, for å være litt sånn her politisk korrekt, så jeg nevner ikke hvilken bibelskole det er. Men når de kom tilbake, så var det litt sånn, du, vi har behov for noen til å stå i kaféen. Kunne du tenke deg å hjelpe å stå i kaféen? Ja, men det skal jeg be over. Du trenger ikke be, jeg spør deg. Du kan svare ja eller nei. Og så hjelper de måske et stykke tid i kaféen, og så, du, jeg kender Gud simpelthen, han siger til mig, at jeg skal begynde at fokusere på et lidt andet område her. Tænker, woohoo, er der nogen hjemme? Altså, vi spørger om at hjælpe i kaféen. Kan du være med og støvsuge? Nej, men jeg kender, at jeg er kaldt til at være evangelist. Jeg må gerne støvsuge udenfor, det er helt fint det, men vi trænger hjælp her inde i kirken. Man kan ofte blive så åndelig, at man ret og slet bliver helt ubrugelig. Paulus er meget praktisk. Han siger, at vi skal være ivrige efter at gøre. Et andet sted så siger han, at vær gavmilde. Hvordan er din holdning, når du ser, at din ven mangler noget? Ah, nej, det skal jeg ikke gøre. Et andet sted er at lære sig at gøre godt og hjælpe til, der hvor det behøves, nævner han et sted. Hvordan er du, når du ser, at det behøves hjælp et eller andet sted? Måden du faktisk kan se, hvem som er sand og åndelige, det er, når du ser, når stoler skal sættes op eller et eller andet, og du ser dem, som hurtigt er der for at hjælpe, uden at de er blevet spørgt. Det er faktisk et meget stærkt tegn på åndelighed. Fordi at det har gjort, det viser, at de har et hjerte, som ønsker at være med og hjælpe. Og det som Paulus går ind på her, han kommer ind på, at jamen, loven, den er god, men både jøder har fejlet, hedninger har fejlet. Hvorfor? Fordi vi har en menneskelig natur. Men Gud ønsker at komme ind og give os en ny natur. Når Gud frelser os, så kommer ønskerne at komme ind og forvandle vores natur, så at vi bliver et ejendomsfolk, som er ivrig efter at gøre det gode. Og gøre gode gerninger, det er faktisk et udtryk for kærlighed. Jesus siger, den som elsker mig, han gør også det jeg siger. Det er ikke altid vi tænker på det, når man på en måde hører folk, som strækker nåden næsten i det uendelige. Nåden kan man ikke strække nok. Den er uendelig, hvis man har den rigtige forståelse af nåde. Så jeg hamrer ikke på nådeforkyndelse. Nåde er godt. Jeg elsker nåde. Men man kan få et forkert forståelse af nåde, som faktisk fjerner gerninger. Hvor faktisk Jesus siger, at mine gerninger er det, som viser, det er det tydelige bevis på, om jeg elsker Jesus. Mine gerninger er det, som viser verden, at jeg elsker Jesus. Ja, vi er frelst af nåde, men vi er frelst til gode gerninger. Og Gud vil nemlig se frugten af det liv, som han har lagt ned i os. Og det kommer til udtryk gennem måden, jeg lever på. Er jeg venlig? Er jeg kærlig? Er jeg fredsomlig? Er jeg hjælpsom? Hjælper jeg der, hvor der er behov? Er jeg en, som man må, kom, vær så snill, kom og hjælp lidt grann. Eller er jeg, før nogen når at spørge, så er jeg der. Er det noget, jeg kan hjælpe med? Det er et tegn på indre forvandling, som Gud ønsker at se i os.